Conference Center at
Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-167 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan ug ang musika alang niini nga sesyon pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga kanagkuha sa simbahan nagagikan sa tanang tapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga lider sa simbahan.
This broadcast is furnished as a
public service by Bonneville, sa Bonneville Communications. Ang bisan sa pagkopya, pag-record, transcribe o ubang paggamit sa programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Thomas S. Monson, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, maoy mo kandak ni ining sesyon.
We welcome you to the first
Abi-abi namo kamo sa unang kinatibukang sesyon sa ika 167 nga tinuig nga kinatibukang kumpirisya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Gordon B. Hinckley nga maoy nangulo ni ining kumpirisya. Mihangyo nga ako si Brother Monson, maoy mo pahigayon ni ining sesyon. Atong gitahod ng mga general authorities nga naglingkod sa entablado sa conference center sa wasanan sa nahimutang sa assembly hall. Ugusap gitahod ang mga kinatibukang kapangulohan sa religious society, young men, young women, Sunday school, ug primary, nga mitambong ni ining nga kumpirensya. Atong hatagan ug special nga pag-abi-abi ang mga leader sa gobyerno, edukasyon, ug katilingban nga mitambong uban kanato. Mapasalamaton kita sa mga tag-iya ug mga operator sa daghang mga istasyon sa television ug radyo, ug mga sistema satellite ug cable sa pagtanyag sa ilang mga pasilidad isip serbisyo publiko sa pagpadangat ining kumpirensya sa daghang mananaway sa daghang mga dapit sa kalibutan. Ikalipay usab nato nga mabutang kining mga tulumanon pinaagi sa internet. Ang musika alang niini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Craig Jessop ug Mac Wilberg uban ni Clay Christensen sa organ. Ang choir bubukas niini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa Glory to God on High. Ug mudalit kanato karon sa Sweet Hour of Prayer. Ang pamukas o pagampo ihatag dayon ni Elder Robert F. Orton sa 70.
Thank you.
Our Father who art in heaven.
Ang langitong kamahan.
Hallowed be thy name.
Pagbalaanon ng imong pangalan. Amilan kami kanimo. Ikaw ang nagiya sa kaayo o gloyla sa pagpasalamat kanimo sa kang Hesus Kristo among manluluwas. Pasalamat kami o Diyos sa among propeta nga si Presidente Gordon B. Hinckley o mupadayag sa among pasalamat sa iyang presensya karon.
We pray for those who will
Ugampo kami alang ni atong amo apil dinhi og sa musika og ugampo kami alang ni atong maminaw og mag-observer sa unsay maitabo ni nga konferensya nga maka-communicate kami sa pinagi sa imong espiritu. Palihog panalangin ni katong serbisyo sa nasod, protektay sila o giyahi sila o tabangi sila nga makakita o dapit sa nga katanpan. Among amahan, kami nagpuyo niini nga kalibutan
o
na ang tentasyon, palihog, giyahi kami malayo
and to do all that is consistent with
nga magmaligon musunod sa imong kabubuton ug pasalamat kami alang sa pahiuli sa ebanghelyo ni Hesus Kristo ug sa iyang simbahan sa among panahon ug ampo kami nga unta kami makatugod sa pagpakabuhi sa matarong nga paagi ni Hesus Kristo nga ugiya ni nga simbahan. Amahan, nagpasalamat kami sa mga panalangin o nibuhat niini sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
President Hinckley has asked that I now
present Hinckley miyagi yung ako na karong ipresentar kaninyo ang mga general authorities, area 70s, o general auxiliary presidency sa simbahan, alang sa inyong pagpaluyo ng mga buto. Si Brother Robert W. Cantwell, tigdumalik director sa pag-audit sa simbahan, mubasa dayon sa report sa Departamento sa pag-audit sa simbahan. Siya pagsundan ni Brother F. Michael Watson, secretary sa First Presidency, nga mo presentar sa statistical report sa simbahan alang sa tuig 2006. Si Elder Richard G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, mamulong dayon kanato. Human sa iyang pagpakipulong, ang choir mo kanta o put your shoulder to the wheel.
As I now present to you the authorities,
sa akong pag-presentar kaninyo mga general authorities, tinaot nga maka-appeal kita dili lamang sa pag-isa sa itong makamot, kundili sa atong uban sa atong kasing-kasing. Gisugyot natong paluyuan si Gordon B. Hinckley. Isip propeta, manalagna o tigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Thomas S. Monson is a first counselor sa first presidency.
And James,
o si James Esdras Faust is a second counselor sa first presidency. Kadtong uyon mahimong pakita niini. Kadtong supak kunduna mahimong mupakita niini. Isugyot natong paluyuhan si Thomas Spencer Monson is a presidency sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Si Boyd K. Kenneth Packer is a acting na presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Ugang musunod isip nga sakop ni ana nga quorum.
Boyd K. Packer,
L. Tom Perry,
Russell M.
Nelson,
Dallin
H. Oaks, M. Russell Ballard,
Joseph B.
Worthlin,
Richard G.
Scott,
Robert D.
Hales,
Jeffrey
R. Holland,
Henry
B. Ehring,
Dieter
F. Ockdorf,
and David
A. Bednar. Kadtong uyon palihog ipakita kini.
Any opposed?
Dunay supak. Gisugyot nga itong palihuhan ng mga counselors sa unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka mga apostolis, isip mga propeta, manalagna ug tigpadaya. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kunduna sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release ang musunod nga isip mga general authority, Area 70, sugod Mayo 1, 2007, D. Allen Anderson, C. Elmer Black, Ildefonso De Castro Dios, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paulo Grau, Beaver T. Hocheng, Emmanuel A. Kissy, Eric W. Kopiska, E. Stephen Lanny, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Meade, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Sitate, A. Kim Smith, W. Blake Sony, Jerry M. Stewart, Michael J. Te, Robert B. White, John W. Yardley. Ang tanang gusto mo duyo ganamo sa pagpadayag o pasalamat, palihog ipakita kini. Isugyot nga itong paluyuhan isip mga bagong sakop sa First Quorum sa 70, Enrique R. Falavela, Enrique Eric W. Kofishka, Michael J. Te, Octaviano Tenorio, o Claudio D. Civic. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dunay supa. Gisugyot nga itong paluyuhan ang musunod isip bagong mga Area 70s, Richard J. Ahaji, Ruben V. Aleod, Srimato C.A. Alameda, Serio M. Anaya, Wilford W. Anderson, Fernando J.D. Araujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Bickerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald E. Cose, Robert E. Chambers, Yun Juan Choi, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Jerry L. Crittenden, Stephen L. Flukiger, Jovencio A. Guanson, Mario A. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David A. Ingram, Tetsuji Ishii, Kampumba T. Kola, Richard K. Milton, R. Bruce Merrill, Peter R. F. Merz, Benson E. Misalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natchez, Russell T. Otsogurf, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitali, Nate C. Tobias, Frank V. Trito, Terence M. Vinson, Daniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott V. Whiting. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang supak sa samang paagi. Isugyot nga atong i-release uban sa pagpasalamat o sinsiro nga pagtamod ni Bonnie Ray Dennis Parkin, Kathleen Hurst Hughes, and Clark Pingree isip Relief Society General Presidency. At usab i-release ang tanang sakop sa Relief Society General Board. Isugyot usab nga atong i-release si Julie Vangerter Beck and Elaine Schwartz Dalton as counselors in the Young Women General Presidency. Ang tanang buot kamo duyo kanamo agi pagpasalamat kanila sa ilang maayong pagserbisyo ug pagdebosyon, palihog ipakita kini. It is proposed that we sugyot nga atong paluyuhan si Julie Bangerterbeck as ang bag-ong kinatibukang presidente sa Relief Society, uban ni Sylvia Henriquez Allred isip first counselor, and Barbara Thompson isip second counselor. Those katong uyon palihog ipakita kini. Bisag dunay supak sa samang pag.
It is also proposed that we sustain
sugyot usab nga atong paluyuhan si Elaine Schwartz Dalton isip first counselor sa Young Women General Presidency,
ug
Mary Nielsen Cook isip second counselor sa Young Women General Presidency.
Those in favor, please.
Katong uyon palihog ipakita kini ang bisag unsang
it is proposed that we sustain the other
isugyot natong paluyuhan ng ubang general authorities area 70s
and general,
o general auxiliary presidencies ingon sa naglangkob karon. Katong uyon palihog ipakita kini.
Any opposed,
ang supak mahimong pakita nini.
It appears that
makita nga ang pagpaluyo naghiusa diha sa panag-uyon.
Thank you, brothers and sisters.
Kasalamat kaninyo mga kaigsoonan alang sa inyong hugot na pagtuo pagampo. At unang hangyoon ng mga bagong natawag ng mga general authorities o mga relief society general presidency o mga counselors sa Young Women General Presidency sa paglingkod diha sa entablado.
To the first presidency.
Ngadto sa unang kapanguluhan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sigon sa gilatid sa pinadayag sa Section 120 sa Doktrina o mga Pakigsaan, ang Konsehyo sa Paggasto sa Ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa pundo sa simbahan. Kini nga konseho gilangkuban sa unang kapanguluhan sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles o sa presiding bishopric. Kini nga konseho mao ay moaprobar sa mga budget alang sa departamento sa operasyon sa simbahan. Human madawat ang pagtugot sa paggasto, ang mga departamento sa simbahan mo gasto sa mga pundo pinasubay sa giaprobuhan nga budget o sumala sa mga lagda o mga patakaran sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tanang record o sistema nga gikinahanglan aron pagtimbang-timbang sa kahusto sa pagdumala sa resibo o paggasto sa mga pundo o pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas noon sa tanang ubang mga departamento o mga kalihukan sa simbahan o ang kawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditor, certified information system auditors o ubang pang kwalipikadong mga profesional. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang departamento sa pag-audit sa simbahan nagtuo nga sa tanang material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo o mga kapanguhaan sa simbahan alang sa tuig 2006 na dumala o na record sumala sa tukmang mga paagi sa pagsubay, gitugutan ng mga budget o mga lagda o mga patakaran sa simbahan. Matinahorong gisumiter, Departamento sa Pag-Audit sa Simbahan, Robert W. Cantwell, tigdumalang direktor.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang First Presidency may issue sa musunod nga report kalabot sa pagtubo o kahimtang sa simbahan kutob sa December 31, 2006. Mga unit sa simbahan, kadaghanan sa mga state, 2,745. Mga mission, 344. Mga district, 630. Mga ward o branch, 27,475. Total nga gidaghanon sa mga membro, 12,868,606.
Sa kasagidaganon sa mga batang anak sa record sa 2006, 94,006. Mga kinabig na nabunyagan sa tuig 2006, 272,845. Mga misyonaryo,
53,164. Mga
duha ka templong gipahinungod sa 2006, duha
sa Finland.
Helsinki, Finland. Mga templong gipahinungod pag-usab sa tuig 2006, duha sa Santiago Chile, Papiti, Tahiti. Total nga gidaghanon sa mga templo nga naglihok sa pagkakaron, 124. Inilang nga mga membro nga mipanaw sa sukad sa miaging Abril. Elder Dever Harris, sakop kanhi sa 70. Elder Spencer H. Osborne, kanhi sakop sa 70. Sister Elisa Young Rogers Worthlin, asawa ni Elder Joseph D. Worthlin sa Quorum sa Napulog Duha ka Apostolos. Sister Norma Wilson Birdson Aston, viuda ni Elder Marvin G. Aston, kanhi sakop sa Quorum sa Napulog Duha ka Apostolos. Sister Dorothy Porter Holt, kanhi counselor sa Young Women General Presidency.
This conference began.
Ang konferensya gisugdan sa usa ka makatandog nga pasundayag sa usa ka classic nga himno, Sweet Hour of Prayer, sa talagsaong Mormon Tabernacle Choir. Ang familiar nga awit nagpahinumdom nato nga ang pag-ampo may tinubdan sa kalipay. Kahupayan, protection nga giandam sa tumagiloyong langitnong amahan. Ang pag-ampo sa kalangitnong gasa sa amahang langitnon alang sa tanan. Nahuna akini, ang labing gamhan ang binuhat nga sayod sa tanan, nakakita sa tanan, gamhanan sa tanang personahe, nagdasig ka nato, ingon ka walay pulos na makigsulti kaniya, isip atong amahan. Tungod kay siya nasayod unsa ka importante ka nato ang iyang giya, siya misugo na ikaw bukal nga mag-ampo ingon man sa imong kasing-kasing. Oo, sa tubangan sa kalibutan, sa tago, sa layag, o sa inusara. Walay pagtagad sa atong kahimtang, mapainobsanon man o arugante, timawa o adunahan, gawas na nuulipon, maalam o ignorante,
loved or forsaken,
inigugma o biniyaan, makaampo kita kaniya. Walay sabot nga gikinahanglan. Ang atong pag-ampo pwedeng mubo o mas taas kun gikinahanglan. Mahimo kining usa ka panahon nga magpahayag sa gugma o pasalamat sa nilaniang panabang. Gimugna niya ang dagang langit o gani mibutang o kalibutan. Gani kamug ako, personal nga makaistorya kaniya. O siya mutubag gayod. Mag-ampo kita sa langitong amahan sa sagradong ngalan sa pinalangga niyang anak na si Jesucristo. Ang pag-ampo mas epektibo kung magmalimpyo kita o masulundon uban sa angayang motibo o mubuhat sa iyang hangyo. Ang mapaugsanon, masaligong pag-ampo, muhatag o direksyon o kalinaw. Ayaw kaguol sa inyong kanga-kanga nga pagkasulti. Pakisulti lang sa inyong manggiloyon, masinabtanon nga amahan. Kamo iyang bililhon nga anak, nga iyang gipangga sa hingpit o gusto nga mutaba. Sa inyong pag-ampo, timani nga ang amahan sa langit, dool ra og naminaw. Ang yawi sa maayong pag-ampo mo ang pagkat-on og himo og husto nga mga pangutana. Ilisi ang pagpangayo ngadto sa tinud-anayng pagsiksik unsa ang iyang gusto para kaninyo. Kon masayod mo sa iyang gusto, ang pag-ampo nga kamo adunay kalig-on sa pagtuman niini. Bisan sa unsang hinungdan sa inyong padayon nga pagpangayo og tabang, mugiya siya kaninyo nga mabalik ang inipagsalig nga siya dool ra. Pag-ampo bisan kamo, kung kamo wala kamo'y tinguha sa pag-ampo, usahay, sama sa bata, magperwisyo kamo, og abi ninyo, og dili, kamo makaduol sa amahan kung adunay problema. Kana hinuon mao'y kinahanglan nga ikaw mag-ampo. Ayaw gayod hunahunaan nga dili ka
takos sa pag-ambo. Nagunaw na ko og ato bagyong nasabtan ang tugog na gahom sa pag-ampo, hangtod makasugat ta og sobra kadagko, kalit na makaproblema og makaambo nga kita dili makasulba dili. Diha, mulingin kita sa atong amahan sa mapainobsanong pag-ila, nga hingpit kitang nagsalig kaniya. Makaadto kita sa tago nga dapit din ang atong mga pagbati, dayag nga mapahayag sigon sa kadako sa atong panginahanglan. Nakahimo na ako nini. Aduna ko'y kasingatian kausab na nakahasol kaayo kanako. Wala kinikalabutan sa pagsupak o kasaypanan, apan sa usa ka labing hinungdanong relasyon. Sa daghang panahon, kinasingkasing akong miyukbo sa importante nga pag-ampo. Bisan gisulayan ako kutob sa mahimo, wala gid na ako batiang nga natubag. Nahangyo ko og tabang sa langit nung amahan nga akong nailhan og hingpit nga gisaligan. Wala ako'y nakitang timailhan nga muhupay nga unta mo'y akong panalangin nga matagamtam. Nakatulog ako sa akong pagmata, puno ako sa kalinaw. Miusab ko og luhod og nangutana, Ginoo, giunsa man kadto? Sa akong kasing-kasing, nasayod ko nga ang tubag mao ang iyang gugma ug ang iyang paghunahuna kanako. Kadto mao ang gahom sa sinserong pag-ampo sa usa ka manggiloyong amahang. Mas daghan ko og nakatunan sa pag-ampo pinaagi sa pagpaminaw kang President Hinckley nga nag-ampo sa among mga meeting. Kamusa magkakat-on kaniya, pinaagi sa pagtuon og mayo sa mga pampublikong pag-ampo nga iyang gihalad pagtapos na itong October 2001 nga conference alang sa mga anak sa amahan sa tibuok kalibutan. Nag-ampo sa gikan sa iyang kasing-kasing o dili sinulat nga pag-ampo. Tunay ka ito nga pag-ampog, imo makita nga dili kini pabalik-balik, o walay pagpanghambog aron daigon sa uban nga usahay mahitabo. Iyang gitipon ang yanong mga pulong o giayo sa paglito. Nag-ampo siyang mapainobsanon, masaligong anak, nga nakaila kaayo sa iyang hinigugmang amahan sa langit. Siya misalig nga ang tubag mo abot kung gikinahanglan kaayo. Ang matag pag-ampo ipaoyon sa iyang katuyuan uban sa klarong pahayag nga nakinahanglan og sulbad ingon man sa bug-os nga pasalamat sa piho ng mga panalangin. Ang iyang diha-diha nga pag-ampo sama sa hinashasan nga mutya usa ka hilom nga saksi sa importante nga dapit sa pag-ampo nga miokupar sa iyang kinabuhi sulod sa mga katuigan. Sagad, sa pag-ampo nato sa importanteng mga butang, ang langit nung amahan muhatag og malumong pagdasig nga makapahuna-huna kanato, paggamit sa atong pagtuo, buhat, usahay paningkamot, dayon liho. Anam-anam mga paagi aron mahibalo kita sa mga dinasig nga mga tubag. Tagsara kamo makadawat sa dayon sa tanang tubag. Maabot kini anam-anam matagbuok aron kamo magtubo nga ligon. Samtang ang matagbuok pagasundan o pagtuo, iadto kita sa laing bahin hangtod madawat nimo ang tanang tubag. Kana nga sundanan na kinahanglan o pagtuo ng atong amahan motubag. Samtang usahay, lisod gayod, tinood, moresulta kini sa personal nga paglambo. Kanunay siyang maminaw sa inyong mga pag-ampo o kanunay siyang mutubag niini. Busa ang iyang tubag, tagsarang maabot samtang nagluhod pa kamo sa pag-ampo, bisa naghangyo kamo og tubag, diha-diha. Hinoon, mudasig siya kaninyo sa hilom, sa higayon nga ang Espiritu igo kayo nga mutandog sa inyong huna-huna o kasing-kasing. Ang iyang sundanan, mupatubo kaninyo. Ang inyong kaniya mulambo, ang inyong pagtuo mutubo. Adunay relasyon tali niya ng duha. Kung unsa kahugot ang inyong pagtuo, mao ka maayo ang inyong kinaiya. Huwag ang naglambo nga kinaiya mo dugang sa inyong abilidad sa paggamit, gani sa mas hugot na pagtuo. Lisod kaayo kung nasinserong pag-ampo sa mga butang nga inyong gitinguha, dili matubag sa paagi nga inyong gusto. Lisod sabton nga nung ang bug-os o sinsero nga pagtuo sa usa ka masulundong kinabuhi, dili mudala sa gusto ninyo nga mahitabo. Ang manluluwas nagtudlo, bisan unsay inyong pangayoon samahan sa dako, sa akong ngalan, kiniihatag ka ninyo na mao'y angay kaninyo. Usahay, lisod kaayo ang pag-ila sa pinakamaayo o angay kaninyo sa usa kay gayon. Ang inyong kinabuhi masayon kung inyong masabtan nga ang gipangbuhat sa Dios diha kaninyo alang sa inyong mahangturon nga kaayuhan. Kamo gihangyo sa pagpangita og tubag sa inyong mga pag-ampo. Tumana ang tambag sa agalon sa pagtuon niini diha sa imong hunahuna. Sagad kamo muhunahuna og sulban. Kung mangita kamo og kumpirmasyon nga ang inyong tubag husto, ang tabang moabot. Tingali pinaagi sa inyong mga pag-ampo o isip usa ka pagdasig sa Espiritu Santo o usahay pinaagi sa buhat sa uban. Kini nga giya nga gihatag kang Oliver Cowdery makaabag usab kaninyo. Tanawa, ikaw nagdahom nga ako muhatag niini kanimo. Samtang ikaw wala magunahuna gawa sa pagpangutana kanako. Ikaw kinahanglang magtuon niini sa imong hunahuna. Unya mangutana kanako. Kung kinihusto ba? O kung kinihusto, ang imong dughan muinit busa imong mabati nga kinihusto. Dahil ang tubag, paabot isip o sa kapagbati, inubanan sa kasiguruan. Ang manluluwas, ipasabot ni ini sa duha ka paagi. Ako, maingon kanimo sa imong hunahuna o kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mga tubag diha sa hunahuna o kasing-kasing, kana mga mensahe sa Espiritu Santo nga na, sa atong mga espiritu. Alang nako ang tubag diha sa hunahuna, tino kaayo sama sa gimando nga mga pulong. Samtang ang tubag diha sa hunahuna, gitingob sama sa pagbati, aron dugangan pa ang pag-ampo. Ayan ang Ginoo mipasabot. Apan, kon, dili kiti husto, ikaw makabaton o kasamok sa imong hunahuna. Kana alang kanako makahasol bug-at nga pagbati. Si Oliver Cowdery gitudluan og laing paagi din ang positibo nga tubag moabot. Wala ba ako musulti o kalinaw sa imong hunahuna? May tungod ni ining butanga? Ang pagbati o kalinaw kasagaran mo ay mapamataurong saksi sa akong nga ako nasinati sa personal. Kung mabalaka kaayo ko sa usa ka importanteng butang, naningkamot og sulbad nga walay paglampos, ipadayo na ako ang paningkamot uban sa pagtuo. Unya, ang kalinaw niabot, mihupay sa akong kabalaka, sigon sa iyang gisaad. Ubang sayop nga panabot, bahin sa pag-ampo, mapatinaw sa kahibalong ang kasulatan, naghubit sa mga prinsipyo sa epektibong pag-ampo, apan wala kini maniguro kanus-a matubag. Sa tinuod, tubago niya sa usa sa tulo ka mga paagi. Una, mabati ka mo og kalinaw, kahupayan, o kasiguruan sa pagmatuod ng inyong desisyon husto. O ang ikaduha, inyong mamatunan ang makalibog nga pagbati kasama ko sa hunahuna, nagpasabot ng inyong pagpili sa iyo. Ang ikatulo, kini ang pinakalisod, wala kay bation nga tubag. Unsa inyong buhaton kung kamo nangandam o maayo? Tinud-anay usab nga nag-ampo, naghulat o dugay alang sa tubag, o gihapon walay gibati nga tubag. Diha mahimo kamo magpasalamat kung mahitabo man kana kay kana usa ka timailhan sa iyang pagsalig. Kung kamo nagpuyo nga takos ug ang inyong pagpili uyon kanunay sa pagtulun-an sa manluluwas, o kamo kinahanglan nga mubuhat padayon uban sa pagsalig. Kung kamo sensitibo sa pagdasig sa Espiritu, usa sa duha ka butang pihong mahitabo sa tukma nga panahon. Kasamok sa inyong hunahuna, o at pasabot sayop nga pagpili o ang kalinaw o kainit sa dughan, bation, pagpamatuod ng inyong gipili husto. Kung kamo nagpuyo nga matarong o nagbuhat uban sa pagsaling, ang Dios dili motugot nga kamo magpadayon nga walay pahimangno kung ugaling masayop kamo sa inyong desisyon. Ang importanteng aspeto sa pag-ambo mao ang pagkasalamat. Kung kita mamalandong sa dili malabuan nga gasa sa pag-ampo o sa walay kinutuban nga panalangin niini, mapuno sa atong hunahuna o kasing-kasing ang bugos nga pagpasalamat. Dili ba angay kita magigsulti o tinuuray sa atong hinigugmang amahan? Kanya, kung mahimo sa atong walay puas nga pasalamat sa langit nung gasa sa pag-ampo o sa iyang mga tubag na nagsangkap sa atong panginahanglan samtang gidasig kita sa paglambo, akong ipamatuo nga ang amahan kanunay mutubag sa inyong mga pag-ampo sa paagi o sa panahon alang sa inyong mahangturon nga kaayuhan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from Elders J. E.
Jensen and John B. Dixon sa 70. Uman sa ilang mga pagkipulong ang choir ng kongregasyon, manganta og salamat o Diyos sa propeta. Si Elder Jeffrey R. Holland o si David A. Bednar sa korong sa napulog duha ka mga supustulis mamulong dayon kanato. Humani ini ang choir mo kanta og Search, Ponder, and Pray. Elder Jensen.
This magnificent choir
gives a choir naka-inspire sa ako sa pagkatinuod bibla ka mga kamakauma sa himno. Sa dihang bata pa ako, ang akong pagpamatuod o pagkakabig sa gipahuli ng ebanghelyo akong niplansyo pinagi sa pagkita sa mga himno. Ako nagdako sa gamayng lungsod sa Mapleton, Utah o nagtambong sa mga meeting na ilan sa karong karaan puting simbahan. Akong 95-ong anyos nga inahan nagpuyo gihapon sa Mapleton. Sa dihang akong bisita kaniya, akong nalampian ang karaang puting simbahan ug daghang mga matamis nga lumanan mipuno sa akong hunahuna. Nakit nini ang gahom sa pagkakabig sa mga himno nga among gikanta sa priesthood, Sunday school ug mga meeting sa sacrament. Ang akong mga kasinatian adunay sama sa kang Presidente Hinckley sa dihang deacon. Siya nag-attend og stake priesthood meeting uban siyang amahan. Sila may kanta, pagdayig sa tao. Unya siya misulti, ako aduna in person nga wala gayon mo biya, si Joseph Smith propeta gayon sa Ginoo. Ako nagtuo daghan sa itong mga kauban mga miyembro na kasinating ini sa daghang higayon. Ang mga himno aduna importanteng bahin sa espirituhanon, pagpadayag o pagkakabig. Ang mga himno importanteng bahin sa mga meeting sa simbahan, kini nagdapit sa espiritu sa Ginoo, o kini sa kasagaran mas daling ang mudapit sa espiritu kaysa bisan unsa natong buhaton. Si Presidente Jeroben Clark miingon, kita mas maduo sa Ginoo pinagi sa musika kaysa tingin nga libinsan unsa nga matang sa butang gawa sa pag-ampo. Duha ka mga missionaryo nagtudlo sa hingkod nga magtiayon sa ilang panimalay sa Peru, nahunong sa makadiyo tungod sa pag-abot silang anak nga lalaki, sa iyang asawa o tulo ka mga anak. Ang mga elder may patinaw kung si kinsa sila o unsa ilang gibuhat. Ang anak na lalaki masuspitsan sa mga missionaryo na nakahimo sa sitwasyon na dili komportable. Ang junior companion ni Ampo sa hilong, langit nung amahan, unsay angay ang buhaton, ang impresyon ni abot nga mukanta, sila ni kanta, ako anak sa Dios. Ang espiritu nakatandog sa kasingkasong sa kining pamilya nga lima, imbis nga duha ang mga nakabig, ang tanang pito na himong membro na impluwensya sa sinugdanan sa usa ka himno. Ang musika sa mga meeting o maklase sa simbahan kinahanglang mupahigayon sa diwa sa pagsimba, pagpadayag o pagpamatuod. Alang sa mga meeting sa sacrament, ang bishopric adunay responsible sa pagpili o pagtugot sa musika. Ilang siguraduhon ang musika, mga pulong o mga instrumento sa musika, mga sagrado, halangdon o mahimong mudala sa pagsimba o pagpadayag. Ang musika mahimong usa ka pasundayag kun makatag kini mismo og pagtagad. Pipila na kamatuig ang milabay. Ako ang hiyatagan og responsible sa musika sa usa sa mga meeting kung asa adunay special musical number nga nahimo kini sa kapasundayag. Usa ka tuka kahigawad ang espiritu sa pagsimba mikubos. Ang mga himno mumugna og pagbati sa balaan nga pagtahod. Ang mga pulo nga balaan nga pagtahod og pagpadayag managsama sa kaluha kinsa gamhanan nga mag-uban sa usa usa. Kung ang 70 imbitahon og mga meeting sa First Presidency og sa napulog duha, kami gipahinumduman nga muabot og sayo og may balaan nga pagtahod maminaw sa bisanunsa nga musika. Ang paghimo ni ani mo dapit sa pagpadayag ug muandam kanamo sa mga meeting. Si Presidente Packer nagtudlo nga ang usa ka miyembro kinsa malumong mutugtog og pasiunang musika gikan sa libro sa mga himno mupahumok sa atong mga gibati ug mubalik sa atong lahuna ang mga pulong sa awit nga nagtudlo kanato sa malinawong mga butang sa gingharian. Kun kita maminaw, kini magtudlo ka nato sa Ebanghelyo, alang sa mga himno sa pagpihilo kini sa pagkatinuod, usa ka kurso sa doktrina. Ang mga himno sa pagpahiuli nagdala og diwa sa pagkakabig. Kini na hinabot tungod sa mga sakripisyo, ang mga himno nga sama sa pagpadayag sa tao, dali-dali ka mo mga santos, Kamu mga elders sa Israel, salamat o Diyos sa propeta, manunubo sa Israel, ug daghan pang ubang milig-on sa mahinungdanong makamaturan sa pagpahilo, sama sa pagka-Diyos nun sa Amahan ug sa Anak, ang larawan sa katubsanan, pagpadayag, mga kasulatan sa ulahing mga adlaw, ang pagpundog sa Israel, ang balaang priesthood, ug mga ordinansya o mga pakigsaad. Kining mamumahong mga himno, muhimo o kahimtang nga mudapit sa Espiritu nga mudala nato sa pagkakabig. Unsa kadili kumplito, ug walay unod ang mga meeting sa sacrament kung kini walay mga himno sa pagsimba. Sagrado katong mga himno nga mulogway sa sakripisyo o pagpaaga sa dugo ni Jesucristo ug iyang walay katapusang pag-ula. Ang akong pinakasayong panumduman sa gahom nga makaayo sa manuluwas kay nahiusa sa mga himno sa sacrament. Kini nga hugpong sa mga pulong kay tinuod sa ako ako nahingang ha, nahibulong sa gugma, dako nga grasya nga gitanyag niya. Ang akong pagsabot sa doktrina sa pag-ula may kalabutan sa mga himno. Mahulagway nini nga bersikulo. Kadako ug kahimaya laraw sa kaluwasan. Gugma, kaluoy magkita ng sakabalaan. Ang pagkanta sa mga himno o pagpaminaw sa ngayon nga musika magsugod sa panimalay. Ang First Presidency nagpahinumdum kanato. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw kinahanglang mupuno sa ilang panimalay ug tugtog sa mahingayon nga musika. Kami naglaom nga ang libro sa mga himno adunay tataw nga lugar kauban sa mga kasulatan ug uban pang mga libro nga may kalabutan sa linsa sa panimalay. Ang mga himno mahimong mudala sa pamilya ug diwa sa katawhan ug sa kalinaw ug makabay sa pagigugma sa matag miyembro sa pamilya. Sudluy ang mga bata sa pagkigugma sa mga himno. Kantaha kini sa adlaw sa ipaplay sa family evening, panahon sa pagsulatan, upon sa pag-ampo. Kanta samtang ikaw nagtrabaho, samtang ikaw nagdula o samtang nagbiyahe. Kantaha ang mga himni, isip, awit ka pang katulog, aron pagtukod o hugot nga pagtukod sa iyong mga bata. Importanting mga pagtulunan akong nakatuan ng gitunghang i-apply matungod sa mga uno, paningkamot nga mas mabot o sayo sa mga meeting, hilom nga mulingkod o maminaw sa pasiunang nga musika, o musinati sa balaan nga pagtahod o pagpadayag. Ikaduha, gawas sa mga meeting nga may balaan nga pagtahod, tuguti nga ang panapos nga musika mapadayon sa diwa sa meeting. Ikatulo, kantaha ang mga himno. Ako nakakita ng uban na doon yung mga libro sa mga himno apan dili manganta. Ikaupat, pili ang mga himno nga angayan sa mga meeting o mga mensahe. Ikalima, gamit og mga himno alang sa pagsugod o paghatag o gibugatan sa makasulatan o makamaturan sa Ebanghelyo sa panahon sa leksyon o mga klase o sa katapusan, sa kanunay pamina o mga himno sa itong mga panimalay aron mudapit sa Espiritu ng upatigbabaw. Akong iampo, nga may himo na itong may salikway ang mga dili-angay ng musika sa itong makinabuhi o musunod sa mga panghimangno sa First Presidency. Akong mga kaigsuunan, atong gamito ng mga himno alang sa pagdapit sa Espiritu sa Ginoo sa itong mga kongregasyon, mga panimalay o sa itong mga personal na mga kinabuhi. Atong isag-ulo o pamalandungan kini, i-recite o kantahon kini, o muambit sa ilang Espirituhanon ng pagkamuma, hibaluing ang awit sa matarong sa kapag ampo nga ito sa langitong amahan o kinito bagon nga may mga panalangan ibabaw sa inyong ulo. O sa kining mga kamaturan akong ipamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
May buntag mga kaigsuunan. Gusto kong mamulong sa kabatanunan sa simbahan ni Buntaga sama sa pagtambag nako og ni Sister Dixon sa among kaugalingong pamilya. Nasayod kami nga kamo mga talagsaon og abtik nga henerasyon sa kabatanunan nga unya mopuli sa among mga dapit sa panimalay, sa trabahoan, sa komunidad og sa simbahan. Ang inyong langitong amahan ay gugma kaninyo ug mipadala ninyo dinhi nga may katuyuan. Iyang gipadayag ang plano sa kalipay nga kon masunod siguradong makadala kaninyo balik na to sa iyang atubangan na magmadaugon batok sa mga pagsulay ug hagit niining kalibutan. Ang pagpasalig sa inyong kaugalingon sa mga sumbanan nga gibutang sa Ginoo muhatag kaninyo og kalig-on diha sa maayong paggamit sa inyong moral nga kabubuton. Ang sincere nga pasalig nga gihimo ninyo sa inyong kaugalingon ug sa Ginoo mahinungdan. Nakatunan nato gikan sa basahon sa mga salmo ang itugyan mo sa Ginoo ang imong dalan ug siya magabuhat ni ana. Mianhi kamo nining kalibutan sa panahon nga daang gipaabot sa sinugdanan pa sa oras sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi sa Ginoo diin sa usa kay gayon ang Ebanghelyo ni Hesukristo gipahiuli sa iyang kahingpitan ug sa laing bahin adunay labihan kasamok, kalibog ug kadautan. Kining dapit sa pagsulay diin kamo na tawo manindot naghatag og dagkong kahigayunan apan sa samang higayon adunay peligro sa pagkabuhong gani ang kapeligro sa matagkalan. Karon ang panahon nga mopasalig sa kaugalingon ngadto sa Ginoo kunon sa ibot ninyo nga maabot nining mortal nga pagsulay uban sa inyong mga ginikanan buhing mga propeta og sa mga kasulatan ang Espiritu Santo mutabang kaninyo makailatali sa hustog sayo aron ang hustong paghukom mahimo. Unta kamo may nampuong magtuon sa pamplit alang sa kaligon sa kabatanunan o kribyuhon o inyong dalhon sa inyong pitaka o bulsa ang minubo nga kopya sa pamplit. Dakong kalipay muabot kaninyo nining kinabuhia o sa kahangturan. Kung kamo karon mohukom sa pagpuyo, subay sa sundanan nga ana sa mga pahina nini. Tabangan ko kamong makasabot unsaon nga kining sundanan sa pagbuhat og sa iyo nga pagpasali. Makatabang kaninyo pinaagi sa pagsaysay sa kasinatian sa usa ka leader sa simbahan. Isip pa sa kabatano nakahukom siya nga kanunay niyang sundon ang pulong sa kaalam og dili gayod mo inom og motabako. Wala siya makahinom doon sa nag-aghat kaniya nga muhimo sa importante nga pasalig anahi kayo na apan ang kinalisdan nga kadaugan nagmadaugon sa iyang kasing-kasing og sa iyang mga tuhod, mihimo siya o pasalig sa Ginoo nga musunod kanunay ni ana nga sugo. Sulod sa mga katuigan, adunay mga pagdapit sa paggamit nining mga butanga apan nakaton siya nga ang dili na lang, salamat na lang. Maayo nga tubag. Walay personal nga gubat kabahin sa pulong sa kaalam kaysa milabayng katuigan, gihimo na niya ang mga pasalig diya sa iyang kasing-kasing o gihimo niya ang sinsiro nga pasalig sa Ginoo sa pagtuman niya ng balaod. Sa inyong tinguha nga makadawat sa mga panalangin sa lingitong amahan, kalabot sa pulong sa kaalam, ilakit pang pagpasalig nga diligay mo gunit sa illegal nga drugas nga mudagsang karon sa katilingban. Ang kaaway, gamay ra kaayo o gahom sa pagtintal kaninyo sa mga butang nga wala gayod ninyo hilabti. Isip mga miyembro sa simbahan, gibunyagan kita og mihimog panaad sa pagdala diha kanato sa pangalan ni Hesukristo og muhupot sa iyang mga sugo. Kung nahimo ang mga sayop, ang Ebanghelyo nagtugot kanato nga sinsirong makahinulsol og mapasaylo. Ang inyong mga pasalig mahimong sugdan bisan hain man kamo karon, matigulang man o batanon, lakip na ang paghinulsol o pagbiya sa sala, diin ang mga sayop nahimo. The Lord promises ang Ginoo misaad og dako mahangturong mga panalangin ngadto sa iyang mga matarong mahinulsulong mga anak apan sa kaybalong adunay dagkong peligro nini nga kinabuhi misugo siya kanato sa pag-ingon pagpantay mahitungod sa iyong mga kaugalingon sa paghatag og makugihon nga pagsunod sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon tungod kay siya nahigugma kanato gusto nga kita mahibalik kini nga sugo sa pagbantay mahitungod sa tumang kaugalingon nag-aghat kanato nga magmabinantayon sa tanang butang kabahin nato sa klase, sa sosyal nga mga pagkabutang, unsay atong nakita o nabasa, kahilig sa mga media o kalingawan, sa mausika nga atong gipaminaw, o daghan pa. Ang paghimo o sundanan sa sayo nga pasalig importante kayo, pananglit. Aron makadawat o mga panalangin nga gisaad atong mubayad sa ikapulo o mga halad, kinahanglan nga mupasalig ka mo karon nga mubayad sa ikapulo sa tanang kinitaan. Ang pagbayad sa ikapulo makapagunhod sa atong kadaw o mahisama sa atong langitong amahan nga gusto mo paambit sa tanan nga anak niya ngadto sa iyang matarong nga mga anak. Ang paghimo ni anak nga desisyon importante kayo. Makapaikag kayong hunahunaon nga sama sa ikapulo ang matagsugo gihimo alang sa inyong mangturong kalipay o pagtabang kaninyo nga mahisama sa amahan sa langit. Hukmi karon nga mahisama kang Nephi sa karaan nga determinado kayo nga moadto ug mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Ato karong ikonsiderar ang mga pasalig nga mo panalangin sa inyong mga kinabuhi. Dili ba manindot kung bisan pa unsa pa may buhaton sa uban diha sa eskwelahan, gikan ining panahona og sa maabot pailhan kamo sa inyong bugos nga integridad og limpyo nga pinulungan. Hukni karon nga dili gayud kamo manikas nga ang inyong pinulungan putli nga samtang kamo buhi pa ang bulgar nga mga pulong o komedya, dili gayud mo libkas sa inyong mga ngapin. Kini ang mga pasalig nga inyong mahimo sa hilom diha sa inyong lawak o sa inyong pagluhod. Ang kalampusan mo abot kaninyo kung kamutin o danay, mainampuon o mapainubsanong mo doon sa Ginoo. Ang kasulatan nagtudlo, magpaubos ka, o ang Ginoo nga imong Diyos, moaga kanimo pinagi sa kamot, o muhatag kanimo og tubag sa imong mga pagampo. Gusto sab kamo nga muhimo og mga pasalig kalabot sa tarong nga pagsinina, o gonsaon sa paglihok samtang nakigdig. Ang pagsunod sa sumbanan sa Ginoo kanunay nga sayon kon inyo nang gideterminar og unsa inyong buhaton, kon kamo muhimo og desisyon atubangan sa inyong kadate o kahigalaan. Ang ubang tao dili makasabot sa inyong mga sumbanan samtang nagsunod kamo sa matarong nga mga baruganan og muhupot sa inyong mga pasalig, apan sila sa tinuod mutahod og mudayeg kaninyo og mangandoy nga may sama kaninyo. Uban pang mga sumbanan nga hinuktukanan og pasaligan mao ang bugos nga kalimpyo sa moral og sexual nga kaputli, pagbalaan sa adlaw ipapahulay, pangandam alang sa mga misyon o sa templo o ang determinasyon nga kanunay takos nga moambit sa sakramento. Si President Hinckley nagmahal sa mga kabatanunan o kanunay nga nagdasig kaninyo nga musunod sa mga sumbanan nga gihimo sa Ginoo. Ang pagsunod sa mga pagdasig o tambag sa buhing propeta mo dala kaninyo nga ato sa dalan nga mahangturon o walay katapusang kalipay. Kung kamo mo pasalig karon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, siya mo tabang o muligun kaninyo. Ang inyong pagtuo, pagsalig o tinguha sa pagsunod kaniya mao ang pinakaimportante nga yawi sa inyong kalampusan. Nasayod ako nga ang atong langitong Ama na higugma kaninyo o siya tinuod nga mipadala sa iyang bugtong anak sa pagtabang kaninyo o kamo mahimayaong mulampos kung tinudanay kamo ang mupasalig o musunod kaniya. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
This is the
177th
The prophet Joseph,
si propeta Joseph Smith nakadugang sa atong pagpasabot sa gahom sa pagpamulong diha sa mitudlo. Kini pinaagi sa mga pulong nga ang matag butang malalang kun siya mubuhat. God said, pinaagi sa hugot nga pagtuo. Ang Diyos mingon, mahimo ang kahayag o ang kahayag. Ang kahayag. Si Joshua namulong, ang gaugang kamhan ng mga danag na gilalang sa Diyos ng honon. Si Elias may mando, o ang mga langit kitakupan, sulod sa tulok katuoy o unong kabulan, mao nga wala maulan. Ining tanan, mahimo, pinaagi sa hugot nga pagtuo. Singon sa gisulti ni Joseph Smith, ang hugot nga pagtuo kung mao, makahimo pinaagi sa mga pulong. O sa mga pulong, ang mga gamhanang mga buhat, nangahimo o mga himo, mapasundayag. Sama sa tanang mga gasa nga gikan sa kaitasan, ang mga pulong sagrado, o kinahalang ipamulong nga may pagmatngon, o pinaagi sa pag-awhag sa Espiritu. Dinhi niini nga pagkaamgos sa gahom o kabalaan sa mga pulong nga ako buot mo pasidaan kanato kun ang pasidaan gikinahanglan kun unsaon sa pagigsulti sa usag-usa o unsaon nato sa pagigsulti sa atong kaugalingon. May nasulat diha sa apokripa na nagpasabot sa kadako niini nga suliran labaw kay sa akong mapagpasabot. Mabasa nga, ang lapdos sa latigo magbilin og labhag sa panit, apan ang witik nga pulong madulot hantod sa bukog. Pagkasakit ni ana nga hunahunaon, napatik sa kungunahuna ang mabasa ang basahon ni Santiago nga may paaging ako mahimong usa ka hingpit nga tao. Ningon si Santiago, kitang tanan nga sayop man sa daghang paagi, kon ugaling aduna may tao nga dili masayop siyang pagpanulti, kana siya hingpit nga pagkatawhanan og arang usab sa pagpugong sa iyang tibok lawas. Mipadayon sa paghulagway sa pagpugong siya misulat. Sa Bible misulat, siya misulat tanawa. Diha mitaod og busal sa baba sa mga kabay aron mo patuo kanato og makahimo kita sa pagliso-liso sa iyang tibok lawas tanawa usab ang mga sakayan bisan tuod sila dagko og ipatulin sa makusog nga hangin sila gipaliso-liso sa sagakaw gamay nga timon. Dayon si Santiago mipasabot, ang dila usa ka gamay nga bahin apan tanawa pagkadako sa usa ka lasang nga ang gamay kalayo makasunog. Mao usab ang dila usa ka kalayo nga bahin sa tung lawas makahugaw sa tibok lawas nagaduslit og kalayo sa imperno. Sa tanang matang sa mga mananap og mga langgam nga nagakamang og mga isda na paaghop sa katawhan. But the tongue, apan ang dila, walay tao nga nakapagod. Kini usa ka daotan nga nakigwaos, puno sa makamatay nga hilo. Pinaagi niini gidayig nato ang Diyos nga mahal. Og niini gipanghimaraot nato ang mga tao nga binuhat nga ingon sa dagway sa Diyos. Gikan sa maong gihapong baba, nagagula ang panalangin og panghimaraot. Mga igsuon ko, kining mga butanga dili gyud mauntay angay.
Well,
busa sa walay pagpalipot-lipot. Tanawa ka, tinaw kayo nga si Santiago wala magpasabot nga ang ato mga dila kanunay magsala ni ang tanan na itong isulti puno sa makamatay nga hilo. Apang tinaw kayo niyang gipasabot nga bisag unsaon may mga butang atong masulti makadaot gani makahilo o kini makapakurog na sumbat. Sa mga letter days, ang tingog nga mihatag o matinutanon nga pagpamatod, militok o mainitong nga pagtampo, o miawit sa mga himno sa Zion, mahimo nga maurang tinguga nga mga saba o manaway, mupakaulaw o makapaubos, makapasakit o makadaot sa espiritu, sa kaugalingon o sa uban, ngayon niini.
Out of the same mouth,
ikan sa maog hapong baba, nagagula ang pagpanalangin o pagpanghimaraot. Si Santiago nag-uul, mga igsoon ko siya miingon, kining mga butanga, dili unta ang may angay. Dili ba kining butanga mahimo na itong paningkamutan? Dili ba kining dapita nga kita sa matag-usa mo sulay bisag kamay nga may sama sa hingpit nga lalaki o babay? Mga bana, tamog sa ligang sa dakong sagrado nga gasa sa Diyos kagihatag kaninyo. Usa ka asawa, usa ka anak nga babae sa Diyos ang inahan sa inyong mga anak na sa maayong kabubutuan, mitugyan sa ilang kaugalingon, nganha kanimo alang sa gugma ug malipayong panag-uban. Kunahon na ang maayong mga butang nga inyong gisulti sa dahang ikaw ng ulitaw. Kunahon na ang mga panalangin nga gihatag ninyo uban sa pangakamot nga may gugmaong gibutang sa ilang ulo. Palandunga ang inyong kaugalingon ug sila isip nga Diyos ug Diyosa nga dala ninyong daan sa pagkatao. Unya, palandunga ang ubang mga higayon nga maghulagay nga wala pagbati, mabugal-bugalon, dili mabinantayong mga pulong. Kung mahimon kini nga kadaot sungod sa atong mga dila, dili kahibudngan nga maluluwas makaingon. Dili ang magasulod sa baba na kapahugaw sa tao, kung dili katong nagagula sa baba, kini makahugaw sa tao. Ang usa kalbana nga wala gayud makaunahuna sa pagbunog sa lawas sa iyang asawa makagupok, dili man sa bukog ni ini, sigurado hinoon na sa iyang kasing-kasing o espiritu pinaagi sa linuog nga walay pagunahuna o walay kaluoy ng mga pulo. Ang pagpamunog pariho ra o tinuod nga pantangan o silot sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos o mga adlaw. Kung may mulabaw pa ni Ana, ay pahamtang nga silot kami mo ingon o labaw kakusgan patok sa tanang gagway sa sexual nga pag-abuso. Samas, sa karon magahisgot ako mahitungod ni ining mga butanga. Ibisan kinsa, ilabi na gayud sa mga bana ngadto sa mga asawa. Brethren, mga kaigsoonan, kining mga butanga dilunta maoy angay. Sa sama nga kadasig, kami musulti ingon ngadto sa mga asawa. Kay ang sala sa pag-abuso sa sinultian na buhat nga pariyo, malalaki og mabay, mga asawa na kaunaho baka mo sa dili kapugngan nga dila sa inyong mga baba, ang kahom nga makaayo ug makadaot ninyong mga pulong. Unsang hitabua nga ang usa ka mahigugmaong tingog nga may pagkabalaan nga ingon sa ang anghel, ingon sa usa ka espirituhanon nga may pagkainayanhong kalumo ug may kinaiya nga buutan ug sakalit mahimong mahait, makasamad, makapilus, dili kapugnan. Ang mga pulong sa babae mahimong labaw kahit sa bisan unsang hinagiban nga naghimo. O kini sila makahimo sa tao nga ilang gimahal sa pagpahilayo paingon ngadto sa wala daw mga kahiobos tungod niini mga butanga. Mga sisters, may luma, walay luna niya ng dalaygo ninyong espiritu ang pagkangilag o yabag ng mga sinultian, lasip ang chismes o pagpanglibak o laway ng mga pulong. Ayaw tuguti nga madumog kini sa atong mga ward, sa atong mga panimalay o sa atong mga kasilinganan, nga ang dila sa kakalayo o sa kakalibutan sa kamalapason magdilaob daliwala sa atong mga membro. Mahimo ba nga akong palapdan kining tambag nga wapikto sa tanang sakop sa pamilya? Kita kinahanglang magbendantayon sa pakigsulti sa atong mga anak. Kung unsay atong isulti o dili isulti o saan pagsulti o kanusa, importante gud kaayo sa paghulma sa panan-aw sa ilang kaugalingon o sa iyang kaugalingon. Apan mas labaw ka importante ang paghulma sa pagsalig sa anak na rika nato o sa ilang hugot nga pagtuo sa Diyos. Pakigsulti o maayo nga to sa anak sa kanunay. Never tell them. Ayaw gayud pagsulti kanila bisan ipaagi og tiaw nga sila tambok, amang o tapulan o ordinaryo. Dili gyud kana nimo buhaton nga may pagdaot. Kay sila mahinumdum o maglisod sa pagkikalimot sulod sa daghang mga tuig o sa pagpasaylo. And try not ayaw sulayo pagkumpara ang imong mga anak bisan tuo dagtuo ka nga hanas kanini.
You may say,
tingali maayo nimo,
that Susan is pretty and Sandra is bright.
Si Susan guapa o si Sandra maalam.
All Susan will remember is
she is bright. Susan nga siya bright og siya dili usisod ka dili guwapa. Daiga ang matag anak og tinagsa. Kununsa siya nga pag-anak og tabangi siya nga makalikay sa atong kinahanglong pangandoy. Pinaagi sa pagkumpara, sa pakig-indi, og dili gayod mo bati nga may ikasarang.
In all of this,
sa paghisgot niini, ako nagtuo nga dili kinahanglan musulti og mga pagsaway nga sa kadaghanan nagagikan sa daotang hunahuna. Lakip, lakip ang daotan natong pagtuo sa mga kaugalingon. Kita makakita sa atong kaugalingong sayop, kita musulti o dili kalikayan magunahuna. Nga minaway sa atong kaugalingon og sa dili madugay atong makitang uban o sa tanan. Wala na'y kahayag, walay rusas, walay saad, walay mga paglaong, walay kalipat. Sa dili madugay, kita ang tanan naglibot kanato mga uyam. Ako nakagusto sa sulting Elder Orson F. Whitney, dahil gayon miingon, ang Espiritu sa Ebanghilyo malaomon. Ini may pagsalig sa Diyos o may gitanaw nga kahayag.
The opposite or pessimistic
ang sukohi o walay paglaom na Espiritu mo butad sa katawan paubos o palayo sa ta sa Diyos. O gamuit gitanaw ang mangitngit nga bahin. Magdagaw to, magbagulbol, o walay kadasig nga magmasunod.
Perhaps we could honor the Savior's declaration.
Maayo siguro nga atong paminawon ang gipahayag sa Dios nga ayaw ka hatamo kahadlok. Tinuod alang kanako tingali nga kita mas makasala so pagtuman ni anak nga labaw sa hapit sa tanan. Pagsulti nga malauman. Pagsulti nga madasigon. Lakip ang may tungod sa imong kaugalingon. Sulay nga dili magbugal-bugal kung mangagos sa kanunay. Dehay tao nga nag-ingon, bisan sa bulawanong panahon sa civilization, may mga tao nga walay duda magmulo ang gayiluro kayo ang tanawon ang tanan.
I've often thought that
ako kanunay mahinomdom nga si Nephi gigapos og mga pisi og gibunalan og bunal mas sayon niya ang buhaton sa pagpaminaw kang Laman og Lemuel nga kanunay magbagolbol. Sigurado nakaingon gyud siya, bunali ko sa makadaghan, makadungog paghapon ako kaninyo.
Life has its problems.
Ang kinabuhi adunay mga problema. O adunay dili maayong nga butang nga pag-atubangon. Apan in town dawatang usa ka panultian ni Elder Holland sa kinabuhi. Walay kapakyasan nga ingon kapait nga ang pagpangagho makapasamot niini.
Paul put it candidly.
Si Pablo matinorong miingon nga puno sa paglaom siya miingon kanatong kan kinahanglang walay sulting mahilas nga mugula gikan sa among baba kun dili kanang lamang nga maayo o makapaligon aron makahatag kini kayuhan ngadto sa mga nakadungog. Ayaw sakitang Espiritu sa Diyos. Isalikway ang tanang kalagot, kapungot, kasuko o mga singkahay nga mahilayo gikan kaninyo. Magmapuangoron kamo ngadto sa usag-usa. Mga malulot nga kasing-kasing nga magmapisinaluay sa usag-usa. Maingon nga kamo, ipasaylo sa Diyos tungod kang Kristo.
In his deeply moving
sa iyang makatandog kaayo nga hinapos nga pamatuod, si Nephi midapit ngadto sa pagsunod sa anak sa Diyos uban ang hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Misaad, nga human ikaw makadawat sa bunyag sa kalayo sa Espiritu, kamo makapamulong sa bagong pinulungan. Oo, bisan gani sa pinulungan sa mga anghel. O unsaon niyo pagpamulong sa pinulungan sa anghel, gawas kung kamo kini pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mga anghel mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa, sila namulong sa mga pulong ni Kristo. Sa pagkatinuod, si Kristo maugayod ang pulong.
According to John the Beloved,
sigon ni Juan nga hinigugma, puno sa grasya ug kamatuoran, puno sa kaluoy ug pagkamangiluloy-on.
So brothers and sisters,
busa mga kaigsoonan, niining mataas nga malungtarong paninguha nga may sama sa atong manluluwas, mahimo ka nga maninguha nga mahimong hingpit nga mga lalaki ug babay bisan sa ingon lang nga paagi. nga dili mo pahiobos pinaagi sa pulong o sa labing maayo sa pagpulong pamulong sa bagong mga pinulungan sa mga anghel. Ang atong mga pulong sama sa atong binuhatan, kinahanglan punan og hingpit nga pagtuo og paglaom og hingpit nga gugma. Ang tulo ka dagkong Kristohanong baruganan ikinahanglan kaayo sa kalibutan karon. Pinaagi sa maong mga pulong nga gipamulong ubas sa pagiya sa Espiritu, ang mga luha, mga uga, mga kasing-kasing mga ayo, mga kinabuhi muswag, paglaom mahibalik, ang kamasaligon mupatigbabaw. Ako nag-ampo nga ang akong mga pulong, bisan ining mahagitong hilisgutan, makapadasig kaninyo, dili makapabugnaw.
That you can
nga kamo makadungog sa akong tingog nga ako nahigugma kaninyo tungod kay tinuod. Labaw sa tanan, palihog ibaloy nga ang inyong amahan sa langit na higugma kaninyo mausab ang iyang bugtong anak. Sa gayong makigsulti sila kaninyo, o kay buhaton kayo nila, wala kinidiha sa hangin, nidiha sa linog,
nor in the fire,
nidiha sa kalayo,
but it will be
apan o sa kini kahagawhaw o konghong nga tingog nga hingpit kalungo
o tender
nga kaluwo o maluloyon.
It will be
mahimo kining usa kapinulungan sa mga anghel.
May we all
hinaot nga kita magmalipayon nga maghunahuna nga dihang mamulong kita og mag-mupalig-on makapadasig nga ang mga butang ngadto sa labing gamay sa atong mga igsuon o mga gagmayng bata, kita namulong ngadto kanila sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My boyhood home in California.
Bata pa ako, ang among balay dito sa California nahimutang dool sa dakong kanaman sa mga apricot, mga cherries o mga pears, o ubang lamiang mga prutas. Nagpuyosab kami dool sa umahan sa mga pipino, mga tamatis o lain-laing mga utanon. Sa bata pa ako, kanunay ako magpaabot sa panahon sa pagkaning. Dili ako ganahan nga magkusko sa mga kaning jar o magtrabaho sa init nga kusina. Apan gusto akong mutrabaho, kuyog sa akong mama o papa, o ang magkaon, mo'y akong ganahan nga trabaho. Nakasiguro ko nakakaon og daghang prutas kaysa akong nasulod ngadto sa kaning jar. Ang akong handumanan nga gigahin sa kusina o banin papa o mama mahinumduman sa higayon nga akong makita ang botelya sa gisudlan sa mga cherries o peaches. Ang leksyon nga akong nagakunan sa temporal na paningkamot o kasagarang pagpuyo samtang mamupo o magkaning, nakapanalangin sa kong kinabuhi, makapaikag ang simple o ordinaryo nga mga kasinatian, makahatag sa labing importante nga kahigayunan sa pagkaton. Karong dako nako, namalando ako sa mga butang akong naobserbahan sa among kusina panahon sa pagkaning. Karong buntaga, isgutan ako ang espirituhanong leksyon nga atong makatunan, gikan sa proseso din ang pipino himoong pickles. Akong dapito ng Espiritu nga mugiya ka nato samtang hunahunaon ang kaimportante sa mga leksyon alang nako alang ninyo samtang kita muduol ngadto ni Kristo o espirituhanong magpakatao pag-usab. Ang pickles mao pipino nga nausab sumala sa mga recipe o sunod-sunod nga mga pamaagi. Ang unang paagi sa proseso sa pag-usab sa pipino ngadto sa pickles mao ang pag-andam o paglimpyo. Nahinumdum ako sa daghang mga oras na gigahin sa loyo sa mong balay sa pagpanguha sa mga pungango o pagkuskos sa mga hugaw sa mga pipino. Nga akong mama, kutihan kayo kabahin sa pag-andam o paglimpyo sa pipino. Taas ang iyang sumbanan sa kalimpyo o susihon ang akong trabaho aron sa pagsiguro nga kini nahimo sa saktong paagi. Ang sunod nga mga lakang ni nga proseso sa kausaban mao ang paghumol o pagpatuhop sa pipino diha sa tubig nga sinon sulod sa dugay-dugay nga panahon. Sa pag-andam sa tubig nga sinon, nga kung mama mo gamit sa resipi siyang nakatunan siyang inahan, usa ka resipi nga doon ay espesyal nga sagol o gusto nga pamaagi. Ang mga pipino, mahimo lamang nga pickles kung kinihingpit o kompleto nga nahumol sa tubig nga sinon sumala sa gitagal. Ang proseso sa pagpreserba sa hinay-hinay, mausap sa pipino o mugawas ang sihag nga hitsura o ang talagsaong lami sa pipino. Ang panagsa, mapagsablik o pagtuslob diha sa tubig na asinon, dili makahatag sa gikinahanglan nga kausaban. Hinoon ang kanunay, padayon o kompleto nga paghumol gikinahanglan alang sa gitinguha nga kausaban nga mahitabo. Ang katapusang lakang sa proseso mao ang pagsilyo sa napreserbar nga pipino diha sa mga butilya nga gi-sterilize o gi-purify. Ang mga pickles isulod sa mga kanin jar o ihumol sa nagbukal nga tubig nga asinon. Buhaton diha sa sudlanan nga gipabukalan. Ang mahugaw makuha gayod gikan sa pickles sa mga butilya mao nga human nga produkto na protektahan og napreserbar. Kung sundon gayod kini nga pamaagi, ang mga pickles mahimong matibigan o magamit sulod sa dugayng panahon. Sa pagsummarize, ang pipino mahimong pickles kung kini giandam o gilimpyuhan, gihumol o gipatuhop sa tubig nga asinon, o silyuhan sa gi-sterilize nga sudlanan. Kini nga mapamaagi, nagkinahanglan og panahon o dili mahimong dali-dalion o walay importanteng mga laka nga ibaliwala o dili himuon. Ang gitugutan ng mga sulugon sa Ginoo nagbalik-balik sa pagtudlo nga usa sa mga katuyuan sa mortal nga kinabuhi mao ang pag-usab sa espirituhanong paagi o pag-usab pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo. Si Alma na mahayag, ayaw pagkahibulong ang kanang katauhan, mga lalaki o mga babay, kanang kanasuran, kaliwatan, pinulungan, katauhan, kinahanglang matao pag-usab o matao sa Diyos, mausab gikan sa ilang kalibutanon o napukan nga kahimtang. Ngadto sa kahimtang sa pagkamatarong, ingon nga natubo sa Diyos na himo nga iyang mga anak. O sa ingon sila mahimo nga bago nga nilalang, o hangtod sila mabuhat nini, sila dili gayud makapanunod sa gingharian sa Diyos. Imanduan kita sa pagduol ngadto kang Kristo. O paghingpit diha kaniya, o paglimod sa atong kaugalingon, sa tanang dili Diyos nun, pero mahimong bagong binuhat diha ni Kristo sa pagsalikway sa kinanihanon nga tao, o sa pagsinati o dako nga kausaban, din ka nato sa atong mga sintasing na kita wala na hilig sa pagbuhat o dautan, pan sa pagbuhat o maayo kanunay. Palihog, timani nga ang pagkakabig, niini nga versikulo, dako, not minor. Dili gamay. Usa ka espirituhanong pagpakatao pag-usab o sa sukaran ang kausaban sa unsay atong gibati o gitinguha sa atong gihunahuna o gibuhat o kinsa kita. Sa pagkatinuod, ang lintunganay sa Ebanghelyo ni Jesucristo na kinahanglan sa sukaran ng permanente na kausaban sa atong pagkatao na mahimong posible pinaagi sa atong pagsalig sa mayo, buhat, kaluoy o grasya sa balaan ng Mesiyas. Ang kita musunod sa Ginoo, kita mipili nga mag-usab. Espirituhanong magpakatao pag-usab. Sama sa pipino, kinahanglan andamon o limpyuhan sa dili pa kinihimuon nga pickles, mao nga kamog ako, andamon, uban sa mayong pulong sa pagtuog sa mayong doktrina. O unang limpyuhan, pinagi sa mga ordinansa o mga pakigsaad na ipangalagad sa autoridad sa Aaronic Priesthood. O nga ubos nga pagkapare nagpadayon, di na pagkapare nagkupot sa Yahweh sa pangalagad sa mga anghel o ang ebanghelyo sa pagpangandam. Di nga ebanghelyo, maong ebanghelyo sa paghinulsol o sa bunyag o sa kapasailuan sa mga sala. And brothers and sisters, the Lord has established a high standard of cleanliness. Wherefore, teach it unto your children that all men everywhere must repent.
Tudlog ato sa mga anak, kanang mga tao di isang diin, kinahanglan maghinulsol, sila din makapanunod sa gingharian sa Diyos, kaya walay makahugaw ng butang na makapuyo sa iyang atubangan. Gusto nga pagpangandam o paglimpyo, mao ang unang lakang sa proseso sa pagkatao pag-usab. Sama sa pipino nga mahimong pickles, o kini ihumol o ipatuhop sa tubig nga asinon, mausap ka mo ako matao pag-usap kung matuhop ka nako ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo. kung kita mutahod kung magsunod sa mga pakiksaad ng atong sudlan, samtang kita magbusog sa mga pulong ni Kristo, kung kita magampo ng ato sa amahan, uban sa tibok, kusog sa kasing-kasing, tibok na itong kasing-kasing, gahom, hunahona o kusog, tungod sa pakiksaad, din kamo makahimos, kamo pagka.
For behold, this day he hath spiritually begotten you. For ye say that your hearts are changed
to faith on his name. Therefore ye are born of him and have become his sons and his daughters. Nga lalaki og babay.
The spiritual rebirth,
ang espirituhan ng pagpakatawa pag-usab nga gihilogway nini bisikulo dili gayon mahitabo dayon diha.
Usa kini
ka nagpadayon nga proseso. Dili sa kahitabo. Sogo ibaba sa sogo, lagda ibaba sa lagda, sinahinay, ug hapit dili mamatikdan. Ang atong mga nahuna, ang atong mga pulong, ang atong mga binuhatan, magkasubay sa kabubuton sa Diyos. Kining bahina sa proseso sa kausaban ay kinahanglan ng panahon, pagpadayon, ug pailob. Ang pipino mahimo lamang pickles, pinagi sa kanunay, padayon, ug kompleto nga pagkahumol, diha sa tubig nga asinon. Mga asin mo ang importante nga sagol sa recipe.
Salt frequently is also used in the scriptures as a symbol of both a covenant and a covenant people.
And just as salt is a sama nga asin importante sa pag-usab sa usa ka pipino ngadto sa pagkapikos, mao nga ang mga pakigsaad mao ang pinakaimportante sa atong espirituhalong pagkatawo pag-usab. Atong sugdan na proseso sa pagpakatawo pag-usab na agis pagpakita og hugot nga pagtuo ni Kristo. Maginosa sa itong mga sala og magpabunyag pinagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala. Bosa pinagi sa bunyag, ginubong kita uban kaniya nga ito sa kamatayon. Nga maingon nga si Kristo, gibanhaw gikan sa mga patay, pinagi sa himaya sa mahan, kita usab managawi diha sa pagbago sa kinabuhi. Ug human kita mo hawas gikan sa mga tubig sa bunyag, ang ato mga kalag kinahanglang ihumol, gipatuhop sa kamatuoran, ug sa kahayag sa Ebanghelyo sa maluluwas.
Sporadic and shallow
panagsa og mabaw nga pagkahumol diha sa doktrina ni Kristo og partial nga pag-apil sa iyang gipahiuli nga simbahan dili makahatag sa espirituhanong kausaban nga makaaghat kanato sa paglakaw sa bag-ong kinabuhi. Hinoon ang pagkamatinud-anon ngadto sa mga pakigsaad, pagkamakanunayon sa pagsalig og paghalag sa atong tibok kalag ngadto sa Dios, gikinahanglan kun kita buot nga mudawat sa mga panalangin sa kahangtoran. Ako mang hinaot nga kamo kinahanglan mo duol nga to kang Kristo, kinsa maong usa ka balaan sa Israel, ug maambit sa iyang kaluwasan ug ang gahom sa iyang katubusanan. O duol nga to kaniya ug ihalad ang inyong tibuok ng mga kalag, ingong na usa ka paghalad nga to kaniya, ug padayon sa pagpuasa ug pagampo ug paglahutay hangtod sa katapusan, ingon nga ang Ginoo buhi kamo maluwas. Ang himpit nga paghumol o pagtuhop sa Ebanghelyo sa manluluwas, importante nga mga lagang sa proseso sa pagkatawo pag-usab. Ang pipino nga gihimong pickles gisulod sa gi-sterilized nga mga sudlanan o giinit aron sa pagtangtang sa mga hugaw nga silyuhan ng mga sudlanan gikan sa hugaw sa gawas. Ang proseso sa paghumol ini pinabukal nga tubig makaprotektar o mapreserbar sa taas nga panahon. Sa mga paagi kita muuswag aron malimpyuhan o mabalaan samtang ikaw o ako mahugasan sa dugo sa kordero, matawag pag-usab o makadawat sa mga ordinansa o mutuman sa mga pag-isaad nga gipangalagad sa otoridad sa Melchizedek Priesthood. Sila nagpuasa o nagampo sa kanunay o nag-anam sa pagkaligon o pagkaligon diha sa ilang pagpaubos ug nagkaligon ug nagkaligon diha sa hugot nga pagtuo ni Kristo ngadto sa pagpuno sa ilang mga kalag uban sa hingpit nga kalipay ug kaupayan o ngadto sa paglimpyo ug pagkabalaan sa ilang mga kasing-kasing diin nga pagbalaan moabot tungod sa ilang pagtugyan sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios.
Ang pulong nga pagbugkos sa akong mensahe wala lamang magpasabot sa ordinansa sa mangturong kami niyoon nga ipahigayon sa balay sa Ginoo. Hinoon akong gigamit kini nga pulong sumala sa ikipasabot sa ika-76 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad. Kini mao ang pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Kristo maitungod kanila kinsa motungha diha sa pagkabanhaw sa mga makiangayon. Sila mao sila kinsa nakadawat sa pagpamatuod ni Jesus, ug mituo sa iyang ngalan, ug ibunyagan subay sa paagi sa iyang paglubong. Gilubong diha sa tubig sa iyang ngalan, ug kinisumala sa sugo diin siya mihatag. Nga pinaagi sa paghupot sa mga sugo, sila unta mahugasan ug malimpyuhan gikan sa tanan nilang mga sala, ug makadawat sa balaang espiritu pinaagi sa pagpandong sa mga kamot kaniya, kinsa giorden ug gibugkos ngadto niini nga gahom. Ug kinsang nakabuntog pinaagi sa hugot nga pagtuo ug gibugkos niini pinaagi sa balaan nga espiritu sa saad diin ang amahan ni padala diha sa tanan ni atong kinsa mga makiangayon ug matarong. Ang balaan nga espiritu sa saad mao ang nagpamatuod nga gahom sa espiritu. Ug kun gibugkos pinaagi sa balaan nga espiritu sa saad ang usa ka ordinansa panaad og pakigsaad na bugkos sa yuta o sa langit. Ang pagdawat niini nga pagtugot gikan sa Espiritu Santo mao ang resulta sa pagkamatinud-anon, kaligdong o pagkamakanunayon sa pagtahod sa mga pakigsaad sa Ebanghelyo paglabay sa panahon. Hinoon kini nga pagbugkos mawala pinaagi sa pagkadautan o kalapasan. Ang pagkalimpyo ug pagbugkos pinaagi sa balaan nga espiritu sa saan naglangkob sa katapusan nga mga lakang sa proseso sa pagkatawo pag-usab.
My beloved brothers and sisters,
mga kaigsoonan, nagampo ako nga kining sambingay sa pikos makatabang kanato sa pagtimbang-timbang sa atong kinabuhi aron mas makasabot sa mahangturong kaimportante sa espirituhanong pagkatawo pag-usab. Alang ni Alma, ako mamulong sa kusog sa akong kalag. Ako mingon nga na kaninyo, na kini mawang kapunungan din ako gitawag, oo sa pagsangyaw nga to sa akong hinigugma ng mga kaigsuunan, o sa matag-usa nga nagpuyo din sa yuta, o sa pagsangyaw nga to sa tanan, sa tigulang, o sa batanon, sa ulipon, o sa mga gawas nun, o ako mingon nga kaninyo ng mga tigulang, o usab sa mga hamtong, o sa maabot ng mga kaliwatan, oo sa pagsangyaw nga to kanila nga sila kinahanglan gayod maghinulso o magpakatao pag-usab. Ako masaksi sa katinuod o kabalaan sa buhing manluluwas kinsa nagdapit ka nato sa pagduol nga to kaniya o mag-usab. Ako mo pamatuod sa iyang simbahan o sa autoridad sa priesthood nga gipahuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Pinaagi sa hugot ng pagduod ni Kristo, kita espirituhanong makapangandam ug malimpyuhan gikan sa sala, mahumol matuhop sa iyang ebanghelyo ug malimpyuhan ug masilyuhan pinaagi sa balaang espiritu sa saan ug matawo pag-usab sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir sa manindot ng musika nga ilang gidalit karong buntaga. Si President Hinckley, mihangyo nga ako mo pagipulong karon kaninyo. Paghuman sa akong pagipulong, kining sesyon mo tapos uban sa choir ng mga taog, "Come, Thou Fount of Every Blessing." Ang panapos sa pagampo ihatag dayo ni Elder Paul E. Colliker sa 70. Ug ang konferensya mo undang hangtod sa alas 2 karong hapon.
Recently, I was looking through
sa dili palang dugay, nagtataw ko sa mga album, sa litrato sa akong mga gihambin ng mga panumduman ni puno sa akong nahuna samtang ako mitanaw sa matag hulagway sa mga pinalangga na nagpundok atul sa mga pagtanuroy sa pamilya, birthday, reunion, o mga anibersaryo. Sukad gikuha kini nga mga litrato, ang uban niining minahal nga mga sakop sa pamilya, mipanaw na niining kinabuhiya. Nagunahuna ako sa mga pulong sa Ginoo, "Kamu magpuyo nga maghiu sa sagugma, sa ingon nga kamo magbagho tungod sa pagkawala kanila nga namatay. Gimingaw ako sa matag-usa nga mibiya sa among pamilya. Bisan og lisod og sakit, ang kamatayon usa ka mahinungdanon nga bahin sa atong mortal nga pagpakabuhi. Kita bisugod sa atong panaw dinhi pinaagi sa pagbiya sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta og miabot dinhi sa yuta. Ang magbabalak nga si Wordsworth mihulagway niya nga panaw sa iyang dinasig nga Ode to Immortality. Siya misulat, "Ang atong pagkahimugso usa lamang kapag natulog. Ang kalag na miuban ka nato, bituon sa atong kinabuhi. Miabot sa laing dapit, ug nagagikan sa layong dapit. Dili hingpit nga nakalimot, ug dili hingpit nga naghubo. Apan naguban ka nato ang kahimayaan, gikan sa Dios, nga mao'y atong panimalay. Ang langit, anaa sa duol ka nato sa bata pa kita.
Life moves on.
Ang kinabuhi magpadayon. Ang pagabatanon musunod sa pagabata ug ang pagkahingkod mo abot nga dili mamatikdan samtang kita musiksik ug mamalandong sa katuyuan ug sa mga problema sa kinabuhi. Kitang tanan sa madaling madugay, muatubang sa pangutana, mahitungod sa gidugayon sa kinabuhi ug mahitungod sa personal muhangtod sa hangtod na kinabuhi. Kini nga mga pangutana kung tanong magpatagad ka nato, kung ang minahal mo biya ka nato o kung mubiya kita niadto ang atong gihigugma. Sa ingon niini nga panahon, magunahuna kita sa dakong pangutana sa tanan, maayong pagkasulti ni Job sa karaan. Kinsa gatusan ka matuig ng utana, kung ang tao mamatay, mabuhi pa ba kita pag-usap? Karoon sa kanunay, ang tingog sa madudahan mo hagit sa pulong sa Dios. Ug kada usa kinahanglan mo pili kung kinsa ang paminawon. Si Clarence Darrow nga ang inila nga abogado o agnostiko, na mahayag, "Walay kinabuhi nga bililhon kayo, o kada kamatayon o sa kadyutay nga kabadon lamang." Si Schopenhauer, ang German nga pilosopo o pesimista, misulat, "Ang magtinguha nga dili mamatay, parehas sa mga magtinguha sa mga turong pagkatunay sa usa ka dakong sayop." Ug sa ilang mga pulong, gidugang iya sa bagong mga henerasyon, ingon nga buang-buang nga mga tao, milansang kang Kristo pag-usab. Kay ilang ipang-usab ang iyang mga milagro, miduda sa iyang pagka-Diyos, ug misalikway sa iyang pagkabanhaw. Si Robert Blatchford sa iyang libro nga God and My Neighbor, grabing mi atake sa gidawat ng mga pagtuong Kristiyano sama sa Diyos, Kristo, pag-ampo ug pagka-immortal. Siya may subong mingon, "Ako muangkon nga nakapamatuod ko sa tanan akong gustong pamatuodan sa hingpit ug tataw nga paagi nga walay Kristiyano bisan unsa pa siya kasikat o maayo ang makatubag sa akong mga argumento o makapatayog sa akong mga baruganan." Iyang gituyukan ng iyang kaugalingon sa bungbong sa pagkamadudahon. Unya, usa ka makapakugang nga butang ang naitabo. Ang iyang bungbong kalit lang nga nahugno. Ibiyaan siya sa iyang gituhuan o walay makapanlipod niya. Sa hinahinay, nagsugod siya sa pagbalik sa tinuhuan nga iyang gisalikway o gimugal-bugalan. Unsa may hinungdan sa hilabihang pag-ausab sa iyang panglantaw? Ang iyang asawa namatay. Uban sa masulubon ng kasingkasang misulod siya sa lawak diin ang mortal nga lawas sa asawa naghigda. Mitanaw siya pag-usab sa naong nga gimahal niya pag-ayo. Migawas siya misulti ngadto sa usa ka higala. Siya kadto, apan dili siya mao. Ang tanan na usab, adunay butang nga diha sa una gikuha dili na siya parihas. Kung sa man diha ang nagmawala kung dili ang kalag.
Later he wrote,
sa kaulihian, siya misulat, ang kamatayon dili sama sa gihunahuna sa pipila ka mga tao, sama ra kini pangusulod sa laing alawak, niya ng laing alawak atong makita ang pinanggang mga babae, o malalaki, o matahom ng mga bata na atong gimahal, o nawala. Batok sa pagduda sa kalibutan, karon kalabot sa pagka-Diyos ni Kristo, mangita kita o kapasikaran. Usa ka dili kadudahan nga tinubdan, gani pagpamatuod sa mga saksi. Si Stephen, sa panahon sa Biblia, ihukman sa mapait nga kamatayon sa usa ka martir, mihangad sa langit ug misinggit. Nakita ko ang mga langit nga naabli, ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios. Kinsa ang dili makumbinsir sa makapaukyab nga pagpamatuod ni Pablo sa mga taga Korinto? Siya na mahayag na si Kristo namatay tungod sa atong masala, sumala sa kasulatan, ug nagpakita siya natukang Cephas, unya siya nabuhi. O nagpakita siya natukang Cephas, unya nagto sa napulog duha. O ingon si Pablo, katapusan sa tanan, nagpakita siya kanako. Sa atong dispensasyon, ang samang pagpamatuon, maisugong gisulti ni Propeta Joseph Smith. Samtang siya o si Sidney Rigdon may pamatuod, o karon human sa daghang mga pagpamatuod na gihatag mahitungod kaniya, kinima o ang pagpamatuod, ang katapusan sa tanan nga kami naghatag mahitungod kaniya, nga siya buhi. Mao kini ang kahibalo nga makapabuhi. Mao kini ang kamatuuran nga makapahupay. Kini ang pasali nga mugiya ni adtong naunlod tungod sa kaguol, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Pagkabispira sa Pasko, 1997, nakahimamat ko talagsaon ng pamilya. Ang kada sakop sa pamilya, dunay dili matay o kapagpamtuod sa kamatuuran o sa katinuod sa pagkabanhaw. Ang pamilya naglangkob sa inahan, uginahan, o upat ka mga anak. Ang matag anak, tulo ka mga anak na lalaki, tulo ka usa ka babay, nangataw nga may talagsaon ng matang sa sakit sa unod. Ug ang kada usa baldado. Si Mark at kaniadto 16 anyos ipaubos sa operasyon sa bubog sa likod aron pagtabang kaniya nga makalihok-lihok. Ang laing duha ka mga lalaki, si Christopher 13 anyos ug si Jason 10 anyos, mubiyaay sa California sulod sa pipila ka mga adlaw aron moagi sa samang operasyon. Ang bugtong anak ka babay, si Shanna, nakaniadto 5 anyos, usa ka matahom nga bata. Ang tanang mga anak, mga bright, ug hugot ang pagtuo. Ug tataw nga ang ilang mga ginikanan, si Bill ug si Sherry, mapagarbuhon sa matag usa. Bibisita sila sa makadiyot. Ug ang espesyal nga espiritu ni anak ang pamilya, milukop sa akong opisina. Ang usa akong kasing-kasing, ang amahan ug ako mihatag mga panalangin sa duha ka mga batang lalaki nga operahanan. Ug unya maginikanan mihangyo kun mahimo bang si Shanna mukanta lang kanako. Ang iyang amahan misulti nga nagkakunhod ang kapasidad sa iyang baga o posibleng lisod kaniya. Apan gusto man siyang musulay. Giduyugan sa girekod nga kaset ug sa maanindot, klaro nga tingog, wala gayod siya mayabag. Siya mikanta mahitungod sa mas hayag na kaugmaon. Sa maanindot nga adlaw na akong gidamgo. Sa kalibutan na gusto na akong makita, mao ang usa ka matahom nga dapit. Diin ang adlaw mo silang, ug mohayag kini sa langit alang kanako. Niining maanindot nga kabuntagon sa tingtugnaw, kung matinuod ang akong pangandoy unta na nang maanindot nga adlaw ang akong gidamgo, mao kini ug karon. Ang emosyon kanamong tanan hilabihan kayo sa iyang pagtapos. Sa pagkaspirituhano nini nga pagbisita, mipahiluna sa diwa sa akong Pasko ni Anang Tuiga. Nangumusta ko sa pamilya o sa dihang ang kinamagwangang anak na si Mark, nag-19 anyos, nagipahigay, iyon nga siya makaservisyo og espesyal nga misyon sa punuang buhatan simbahan. Sa ngadto-ngadto, ang laing duha ka managsuon, nakahigayon usab sa pagservisyo sa ingon ni Ana nga misyon. Hapit usa ka tuig na nakalabay si Christopher nga 22 anyos na matay sa samang sakit nga mitakboy sa matag-usa sa mga bata. Og
And then last September,
ug unya sa miaging September, nakadawat ko balita nga ang gamatoy nga si Shanna nakaroon 14 anyos mipanaw na. Sa paghaya, si Shanna gipasidunggan sa manindot ng mga pasidungog. Nanuko diha sa pulpito ang matag-usa sa iyang habilin ng maigsuon si Marcus at Jason mipaambit ug makapahilab ng mga sinatian sa pamilya. Ang inahan ni Shanna mikanta ug manindot ng musika isip kabahin sa dugo. Ang iyang papa ug ang lulo mihatag ug makatandog ng mga sermon. Bisan kung sila masulubon, kada usa kanila mihatag ug amhanan ug gikan sa kahiladman ng pagpamatuod sa katinuod sa pagkabanhaw. Ug maitungod sa katinuod nga si Shanna buhi pagihapon. Ug ingon man ang iyang igsuon si Christopher, kada usa naghulat sa mahimayaong nag-uban sa pag-usab sa ilang pinanggang pamilya. Sa ako nang higayon sa pagkapakipulong, akong giistorya katong pagbisita sa pamilya sa akong opisina, mga siyam na katuig ang nakalabay. Umiistorya kabahin sa manindot na kanta nga gikanta ni Shanna ni Adong Tungura. Ako mitapos uban sa panultihon, tungod kay ang manluluwas na matay sa Kalbaryo, ang kamatayon dili permanente alang kanatong tanan. Si Shanna buhi, kumpleto og maayo, ug para niya kadtong manindot nga adlaw na iyang gikanta sa usa ka espesyal nga bispira sa Pasko ni adtong 1977, ang adlaw nga iyang gidamgo mao kini og karon.
My brothers and sisters,
ako mga kaigsoonan, kita mo katawa, kita mo hila, kita mo trabaho, kita mo dula, kita mo higugma, kita mabuhi. Unya, kita mamatay. Kita ang tanan, mamatay gayod. Ang tanan, kinahanglan, muagi sa iyang maganghaan. Ang kamatayon, muabot sa mga tigulang, sa mga gikapoy, ug naluya. Mubisita kinay sa kabatanunan, samtang anaha sa tumang paglaong o pagpaabot sa maayong kaugmaon, ni ang gagmay mga bata, libre ni ini. Sa mga pulong ni Apostol Pablo, ug maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Ug magpabilin kita nga patay kung wala pa ang usa ka tao ug ang iyang misyon na mao si Jesus sa Nazaret. Na tao sa kamalig, gipahigda sa pasungan. Ang iyang pagkahimugso nagtuman sa dinasig ng mga pagpanagna sa daghang mga propeta. Gitudluan siya sa kahitasan. Siya mihatag sa kinabuhi, sa kahayag ug sa agianan. Libuan ang misunod kaniya, ang mga bata nagmahal kaniya, ang mga mapaytasun misalikway kaniya, namulong siya pinagi sa sambingay, mitudlo siya pinagi sa himplo, nagpakabuhi siya nga hingpit. Bisan kung ang hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo miabot na, itawag siya sa pipila ng ugnalan na angay lang itawag nato sa usa ka away, usa ka traidor. Dito misunod ang pagbugal-bugal na itawag sa uban nga usa ka bista. Singgit nga ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus, milukop sa kahanginan. Unya, misugod ang pagkatkat sa bungtod sa Kalbaryo. Siya gibiay-biay, gitamas-tamasan, gibugal-bugalan, gitamay, ug ilansang sa usa ka krus, taliwala sa masinggit. Si Kristo ang hari sa Israel, pakanauga siya karon sa krus, aron makakita kita ug managpanoo. Kana siya nagluwas sa uban, apan siya sa kaugalingon dili na hinoon makaluwas. Ang iyang tubag, amahan, pasailua sila. Kay sila wala makasabot sa ilang gipangbuhat. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya niini, nabugto ang iyang ginhawa. Ang iyang lawas gibutang sa may gugmaong mga kamot diha sa usa kalubnganan nga gihimo sa bato. Sa unang adlaw sa semana, sayo kaayo sa buntag. Si Maria Magdalena ug si Maria ang inahan ni Santiago ug uban pa miadto sa lubnganan. Sa ilang kahibulong ang lawas sa Ginoo wala. Nawala. Si Lucas mitala nga duha ka mga lalaki nga nagsulob mahayag nga sinina nga atubang kanila ngano nga ang buhi anhi man niyo pangitaa sa mga patay. Wala siya dinhi kay nabanhaw. Sunod si Mana, ang kalibutanong Kristohanong magsaulog sa pinakamahinungdanong panghitabo sa natala ang kasaysayan, ang yano nga pagpahibalo, wala siya dinhi. Kay siya na banhaw. Mao ang unang panghimatuon mahitungod sa literal nga pagkabanhaw sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo. Ang bakanting lubnganan ni atong unang kabuntagon sa Pasko sa pagkabanhaw nagdala og makakupay nga pasalig. Usa ka positibong tubag sa mangtan ni Job, kung ang tao mamatay mabuhi pa ba siya pag-usab sa tanang nawad-an ug mga minahal. Atong himuon ang pangutana ni Job nga usa ka tubag. Kung ang tao mamatay, siya gayud mabuhi papag-usab. Kita na sayo. Kay anaan nato ang kahayag sa gipadayag ang kamaturan. Ako mao ang pagkabanaw, ang kinabuhi, mingon ang Ginoo. Ang musalig ka na ako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kung ang tanan nga mabuhi, kung nagasalig ka na ako, dili na gayud mamatay. Sa mga luha o mga pagsulay, sa mga kahadlok o mga kagulanan, sa mga kasakit o mga kamingaw na mawadan o minahas kinabuhi, adunay pasalig ang kinabuhi muhangtod sa kahangturan. Ang atong Ginoo manluluwas mao ang buhing saksi nga mao gayud kini. Uban sa tanan akong kasing-kasing, ug tumang pagbati sa akong kalag, mangusog ako sa akong tingog agi pagpamatuod, isip usaka linain nga saksi. Og mamahayag ng Diyos tinuod gayud nga buhi si Hesus iyang anak, ang bugtong anak sa amahan sa unod. Siya ang atong manunubos. Siya ang atong tigpataliwala sa amahan. Siya kadto ang namatay sa cross aron sa pagtubos sa atong mga kasalanan. Nahimo siya nga unang mga bunga sa pagkabanhaw. Tungod kay siya namatay, ang tanan gayud mabuhi pag-usab. Oh, pagkanindot ining pulunga, ako nasayo ng akong manunubos buhi. Inaot ang tibuok kalibutan masayo nini ug musunod ni ana nga kahibalo. Ako mapainusanong nagampo sa pangalan ni Hesus Kristo, ang Ginoo ug manuluwas. Amen.
Call for songs. Holy Father in heaven,
Balaang Amahan sa langit,
we humbly express our love unto thee.
Padayag sa among pasalamat, agmong gugma, magpasalamat kami nining matahom nga oras sa instruction o pagpamatuod. Nagpasalamat kami, Amahan, sa nagmungulo nini ang simbahan o nagpadayag sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
This is the 177th.
Okay, ang unang sesyon sa ika-177 nga tinuig ang kitibug-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.